ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการปรับอินทรีย์คำว่าอินทรีย์นั้นเรียกว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของคนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอินทรีย์ไว้22ประการด้วยกันแต่อินทรีย์ที่จะเน้นในที่นี้ก็มีเพียง5ประการคนอื่นควรจะทำความเข้าใจในขอบข่ายของคำว่าอินทรีย์ซะก่อนเราจะเป็นคำที่ใหม่คำว่าอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของคนไปดูอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราซะก่อนเป็นหลักเห็นว่าตานั้นก็เป็นใหญ่ในการดูรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ซึ่งงานเหล่านี้เป็นหน้าที่เฉพาะของแต่ละประสาทสัมผัสเหล่านั้นเราไม่สามารถจะใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นทดเชยหรือทดแทนได้บางครั้งเราอาจจะรู้เรื่องบางเรื่องเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแต่เราอาจจะจับตารู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของใจที่รู้ธรรมารมณ์โดยสายความจำที่เราเคยเก็บไว้ในการก่อนเช่นเราเคยใช้แก้วน้ำมาแล้วก็จับไปถูกแก้วเข้าเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแก้วความรู้ในขณะนั้นเป็นเรื่องของธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจที่อาศัยการเก็บการสะสมไว้แต่การรู้แก้วคราวแรกนั้นก็เป็นการรู้ด้วยการเห็นพวกอินทรีย์เหล่านี้ถ้าหากว่าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องไปเช่นว่าตามองเห็นรูปไม่ชัดเจนก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตของบุคคลอาจจะต้องทำให้มีความล่าช้าบังเกิดขึ้นหรือตัดสินวินิจฉัยสิ่งต่างผิดพลาดไปเป็นต้นอินทรีย์5ประการที่จะกล่าวนั้นเป็นหลักการสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าทศพลญาณคือพญานั้นเป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนปรากฏผลสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์จนเกิดความสงสัยสำหรับคนในปัจจุบันว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนั้นที่จริงแล้วเป็นการแสดงธรรมโดยมีเงื่อนไขมีระบบในการแสดงที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนต่างๆมาโดยลำดับในเวลานำมาแสดงก็มักจะแสดงเฉพาะช่วงของการเทศน์ธรรมะเท่านั้นจริงๆแล้วก่อนจะแสดงธรรมะแก่ใครที่ไหนอย่างไรนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยทศพลญาณญาณที่เป็นกำลังของพระองค์ตรวจสอบดูบุคคลเหล่านั้นซะก่อนตั้งแต่เบื้องต้นสิ่งที่ทรงตรวจสอบนั้นตรวจสอบตั้งแต่กรรมวิบากของบุคคลเหล่านั้นมาตรวจสอบในด้านอินทรีย์ตรวจสอบในด้านพื้นเพอัตยาศัยซึ่งเป็นภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นตลอดทั้งองค์ธรรมที่จะนำไปแสดงแก่บุคคลเหล่านั้นและผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมะถ้าหากว่าเราพูดสำนวนวิชาการคือการทำงานตามโครงสร้างวิชาการในปัจจุบันก็คือก่อนจะเทศน์สั่งสอนใครแต่ละครั้งนั้นพระเจ้าทรงมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นโดยท่องแท้ซะก่อนแล้วมีการประเมินผลและสรุปผลไว้เสร็จก่อนการแสดงและผลที่ทรงสรุปไว้ก็จะเป็นไปอย่างที่ทรงสรุปไว้เพราะเป็นความรู้เห็นด้วยพยานแต่ว่าคนบางคนนั้นได้ทรงตรวจสอบดูอินทรีย์ว่าไม่มีกำลังแก่กล้ามากพอมันจะมีคำสอนในระดับหนึ่งที่เรียกว่าบ่มอินทรีย์หรือว่าปรับอินทรีย์ของบุคคลผู้นั้น ถ้าอยู่ในสัดส่วนที่พร้อมจะฟังพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติหรือรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นได้วันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นเหมือนกับการสอนนักเรียนเห็นว่าในชั้นปกอนุบาลเราก็สอนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไม่ใช่ว่านิ่งๆจะเอาให้เด็กไปอ่านหนังสือเลยก็ค่อยๆจะเตรียมไปเรื่อยๆมีความพร้อมที่จะอ่านมีความพร้อมที่จะเรียนมีความพร้อมที่จะเขียนมีความพร้อมที่จะทำความเข้าใจเราก็จะสอนในเรื่องแบบนั้นโดยลำดับซึ่งวิธีการเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่เป็นวิธีการใหม่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาตั้งแต่ตอนต้นวันนี้เพิ่งเห็นว่าธรรมะที่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัทในช่วงแรกท่านทั้งหลายคุ้นเคยกันอยู่นั้นเป็นการแสดงไปตามอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเช่นทรงแสดงธรรมะแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5หรือธรรมจักรวัฒนสูตรแก่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นคือถ้าเรามองพื้นฐานของท่านปัญจวัคคีย์ก็จะเห็นว่าประการแรกปัญจวัคคีย์ท่านติดในทุกขกิริยาคือการทำตนให้รับความลำบากแล้วท่านเอามาผนวกกัน2อย่างคือการตรัสรู้กับการมาเป็นทุกขกิริยาโดยท่านมีความเห็นปักใจลงไปอย่างแน่วแน่ว่าการจะตรัสรู้ได้นั้นต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาถ้าไม่บำเพ็ญทุกขกิริยาก็จะไม่ตรัสรู้เพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาท่านก็หมดหวังในพระพุทธเจ้าจนถึงกระทอดทิ้งพระองค์หนีมาไกลถึง200กว่ากิโลและสิ่งที่ท่านข้องใจอีกประการหนึ่งก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวันธรรมะที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงแก้ปัญหาความข้องใจทั้งสองประการนั้นพอมาถึงท่านโมกขยัสสะซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาพระเจ้าก็เริ่มไต่อันดับไปจากทานศีลสวรรค์โทษของกามอนิสงส์ของการออกจากกามก็ขึ้นไปที่อริยสัจทั้งสี่ประการแต่พอไปถึงพวกปุราณชิดินพื้นเพอัตยาสายอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่เหมือนกับท่านเหล่านี้เวลาพระเจ้าทรงแสดงพวกนี้คุ้นเคยกับเรื่องของไฟคือความร้อนพระเจ้าก็นำเอาไฟมาเทศสั่งสอนบุคคลนั้นหรือบางครั้งไปเทศกับชาวนาเขาเรื่องการทำนามาเทศสั่งสอนเป็นต้นนี่แสดงเห็นว่าเป็นการแสดงธรรมะไปตามพื้นฐานคืออินทรีย์หรืออัตติและอัตยาสัยของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญคนใดที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะแสดงธรรมะในลักษณะที่ลึกซึ้งและช่วยให้ผู้ฟังในขณะนั้นบรรลุมรรคผลไปได้เลยแต่บางคนอินทรีย์ก็อ่อนมันก็ต้องมีการปรับอินทรีย์การบ่มอินทรีย์การพัฒนาอินทรีย์ไปโดยลำดับอินทรีย์จึงมีอยู่5ประการด้วยกันประการแรกท่านเรียกว่าสัจอินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาที่จริงก็คือศรัทธาท่านเองเรียกว่าศรัทธาที่ปลูกฝังพัฒนาขึ้นไปจนเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนซึ่งสามารถขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนได้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับศรัทธานั้นเริ่มแรกก็คือความไม่เชื่อที่เรียนใช้คำว่าอสัตติยะคือความไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยเรื่องนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงก็ตกเถียงกันอยู่ภายในใจที่ท่านเรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยและต่อไปก็คือเรื่องของโลภะหรือพวกกามฉันท์วันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าพวกกามฉันท์หรือโลภะที่ได้พูดมาเมื่อวานนั้นมันจะมีลักษณะหนืดคือหวงไว้เก็บไว้สะสมไว้ไม่ยอมเสียสละบริจาคให้แก่ใครแต่ถ้าในวัตถุในบุคคลในใครก็ตามที่เราเกิดศรัทธาเรื่องใสขึ้นมาเราเท่าไหร่ก็เท่ากันคือให้กันได้แสดงเห็นว่าศรัทธาได้ทำหน้าที่ขจัดโลภะออกไปจากใจจะสกัดกามฉันท์ออกไปจากใจได้เราทำให้บุคคลพร้อมที่จะเสียสละบางครั้งถ้ารุนแรงแม้แต่ชีวิตก็สละไม่ได้ ตอนนี้เพิ่งดูตัวอย่างบุคคลทั้งหลายในอดีตเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าท่านทุ่มเทลงไปทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าสร้างประเทศตะวันทั้ง54กฎบำรุงเลี้ยงดูพระสงฆ์ทุกวันวันละ 2,000 รูปเราพูดถึงเงินทองที่เสียไปนั้นมากมายได้เช่นแต่เพราะกำลังศรัทธาที่จะจัดมัจฉริยะคือความเสน่ห์ออกไปได้จะจัดโลภะความหวงความละโมบในทรัพย์สมบัติออกไปได้การเสียสละสำหรับท่านมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปศรัทธานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปมันจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นศรัทธาที่มีลักษณะง่อนแง่นคลอนแคลนหวั่นไหวในตามอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่าศรัทธาไม่ตั้งมั่นศรัทธาประการที่สองนั้นเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วไม่มีความโยกคลอนหวั่นไหวแม้จะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่จิตใจของบุคคลก็ไม่คลายศรัทธาในวัตถุในบุคคลเหล่านั้นศรัทธาที่เป็นพื้นฐานอย่างสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นก็คือการมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าตถาคตบุตรศรัทธาคือมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ว่าพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีหรือข้อปฏิบัติเหล่าอื่นที่จำแนกแสดงเอาไว้วิจิตรพิสดารนั้นมันเกี่ยวเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นบุคคลสามารถปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าได้อย่างอื่นก็จะเดินไปได้ตลอดแม้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถวินิจฉัยตกลงใจหรือปลงใจได้เราก็เชื่อว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ในความเครือบแคลงสงสัยก็จะถูกขจัดออกไปเช่นปัญหาบางอย่างอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเรื่องของกรรมกับเรื่องของสังสารวัฏนั้นไม่มีใครสามัญชนธรรมดาจะไปรู้ได้พระพุทธเจ้าเองเมื่อตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ก็ไม่รู้แต่พระองค์รู้เมื่อตอนเป็นพระพุทธเจ้าคือตอนได้บรรลุพยานข้อแรกก็ทำให้รู้เรื่องของสังสารวัฏบรรลุพยานข้อที่สองก็ทำให้รู้เรื่องของกรรมเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนนักดาราศาสตร์ที่มีกล้องโทรทัศน์ส่วนตัวส่องดูระบบสุริยะจักรวาลแล้วมาชี้แจงแสดงแก่บุคคลทั้งหลายทราบว่าด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูระบบสุริยะจักรวาลนั้นทำให้เห็นจักรวาลมีอยู่เป็นอเนกอนันต์ซึ่งคนที่ไม่มีกล้องโทรทัศน์สำหรับส่องดูนั้นก็ต้องฟังท่านหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องหากล้องโทรทัศน์มาส่องดูที่มีสมรรถนะของกล้องในระดับเดียวกันก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่ท่านเห็นแต่ตราบใดที่เรายังไม่มีกล้องส่องเราก็ต้องเชื่อท่านไว้ก่อนคำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางระดับก็มีลักษณะเช่นนั้นที่จริงแล้วเป็นเรื่องขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติคือถ้าคนประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดนั้นก็จะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงก็ต้องฟังที่ท่านแสดงไว้ก่อนดังความศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คงอยู่ในพระพุทธคุณทั้ง9ประการที่เราสวดสาธยายกันนั่นเองปัญหาสำคัญว่าเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณแต่ละข้อจริงหรือไม่เช่นเราสวดว่าอรหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นคำว่าอรหันต์แปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรได้คือหมายความว่าทรงทำลายกิเลสและกรรมทั้งปวงออกไปได้เราเชื่อในข้อนี้หรือไม่ถ้าเชื่อเราก็ต้องยอมรับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระทัยที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมองและใจคนที่ไม่มีกิเลสนั้นจะแสดงเรื่องโกหกไร้สาระหรือไม่เราก็จะพบว่าจะไม่แสดงเรื่องที่โกหกไร้สาระแต่จะแสดงเฉพาะเรื่องที่จริง เพราะว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการทำประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่พระองค์พระองค์ได้เสร็จภารกิจส่วนพระองค์ไปแล้วตั้งแต่คืนที่สัตรู้นั่นเองถ้าพระองค์จะนิพพานในตอนนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับพระองค์แต่ว่าการที่พระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ถึง45พรรษาเสด็จไปในสถานที่ต่างๆสั่งสอนประชาชนโดยคำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากส่วนพระองค์นั้นก็เป็นการกระทำในลักษณะอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อเกิดประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่ชาวโลกไม่ใช่พูดทำเพื่อเอาหรือว่าทำเพื่อให้คนที่ทำเพื่อให้นั้นจะต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์พระองค์จึงขึ้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงเป็นผู้ควรแก่การไหว้การสักการะบูชาการเชื่อถือของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นแม้แต่เราจับคำเดียวนะฮะคำว่าอรหังเป็นคำเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเข้าใจในลึกซึ้งปลูกศรัทธาลงไปในส่วนนี้ก็จะเห็นพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแล้วก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์แม้บางอย่างเราจะไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินลงไปว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการแสดงเหตุไม่ใช่เป็นการแสดงผลนั่นก็หมายความว่าถ้าต้องการสัมผัสผลว่าจริงหรือไม่จริงก็ต้องปฏิบัติตามเหตุนั้นไปก่อนแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อยังไม่ปฏิบัติเราก็ต้องเชื่อตามที่ทรงแสดงเอาไว้ที่ทรงแสดงว่าอิทธิบาททั้ง4ประการเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้แล้วก็เป็นการแสดงเหตุความสำเร็จนั้นยังไม่ได้เกิดถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยบุคคลไปปลูกฝังให้ตนเองมีความสมบูรณ์ด้วยอิทธิบาททั้ง4ประการแล้วก็ดำเนินการทำงานการศึกษาเรียนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนไปโดยเพิ่มความเข้มข้นของอิทธิบาททั้ง4ประการขึ้นและในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จเองเมื่อถึงคราวนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติการอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งก็จะทำให้เราเชื่อมั่นในพระธรรมในพระสงฆ์และในสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตโดยประการหนึ่งว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าคนศึกษาไม่ลึกซึ้งจะเชื่อน้อยแต่ถ้าศึกษาลึกซึ้งด้วยแล้วปฏิบัติตามไปด้วยแม้เรื่องที่คนทั่วไปก็ไม่เชื่อแต่ว่าท่านผู้นั้นจะเชื่อเพราะอะไรเพราะท่านสัมผัสได้ที่ตัวของท่านเองอย่างที่บอกแล้วว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีวาทะขัดแย้งกับพระพุทธเจ้ามีพระญาติบุคคลเป็นนั้นมากในยุคในสมัยต่างๆท่านเหล่านั้นไม่เคยมีความเห็นอะไรที่ขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าเพราะได้สัมผัสตรงมาด้วยกันทำนองเดียวกับบุคคลที่ไปรับประทานอาหารชนิดเดียวกันก็จะรู้รสชาติอาหารเหล่านั้นเหมือนกันและจะไม่ถกเถียงกันในเรื่องรสชาติของอาหารเหล่านั้นประการที่สองเรียกว่าวิริยะอินทรีย์คือวิริยะความเพียรความเพียรนั้นที่จริงแล้วก็คือความกล้าหาญวิริยะที่จริงแล้วก็วีริยะวิริยะก็คือวีระที่แปลว่ากล้าหาญหมายถึงว่าไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำที่จะเกิดขึ้นในการประกอบกิจการงานของตนแล้วในที่นี้เน้นไปที่ความเพียรซึ่งบุคคลจะต้องทำทางกายและความและทางจิตเป็นความเพียรเพียรที่มุ่งขจัดกิเลสภายในใจของตนเองให้จืดจางเบาบางลงไปโดยลำดับเมื่อกล่าวโดยสรุปถึงหลักการปฏิบัติที่เต็มที่นั่นก็แสดงออกไปเป็น4นัยยะด้วยกันคือ4ระดับด้วยกันระดับแรกเป็นความเพียรพยายามที่จะป้องกันบาปป้องกันอกุศลไม่ให้บังเกิดขึ้นภายในชีวิตและจิตใจของตนหมายความบาปอกุศลเหล่านั้นยังไม่เกิดแต่เราก็ป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดโดยหลักการปฏิบัติทรงใช้คำว่าให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรโดยติดต่อในการที่จะสำรวมระวัง แม้บาปที่ยังไม่บังเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นแล้วสำรวมระวังได้ขนาดไหนก็รักษาคุณภาพของจิตไว้ในระดับนั้นแต่ว่าบาปหรือความชั่วหรืออกุศลนั้นส่วนหนึ่งมันก็มีอยู่แล้วในจิตใจของเราบุคคลจะต้องมองให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นและเพียรพยายามลดละผ่อนคลายบรรเทาเบาบางสงบระงับจนถึงระดับไปในที่สุดในหลักการปฏิบัติแล้วทรงใช้โดยนัยยะเดียวกันมีแค่ว่าให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรโดยติดต่อในการละบาปที่มีอยู่แล้วเมื่อละได้แล้วก็ให้รักษาคุณภาพจิตไว้ซึ่งกองกำลังที่ได้แสดงเมื่อวานว่าในการปฏิบัติดีนั้นคือการปฏิบัติไม่ถอยหลังในความเอาชนะกิเลสได้แล้วมันก็ต้องเป็นการชนะตลอดไปไม่ใช่ว่าชนะวันนี้แล้วก็แพ้ในวันต่อไปโอกาสที่เราชนะความสวัสดีก็เกิดขึ้นโอกาสที่จะแพ้อันตรายก็จะเกิดขึ้นเราต้องการปลอดภัยปลอดเวรปลอดอันตรายเราต้องให้เป็นความชนะที่สามารถรักษาฐานที่มั่นของตนไปได้แล้วก็พยายามละต่อไปตราบเท่าที่บาปอกุศลยังมีอยู่ภายในใจก็ต้องละกันด้วยไปอาการต่อไปนั้นคือความเพียรพยายามในการเพิ่มพูนกุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นและพยายามไปเรื่อยๆโดยทรงใช้โครงสร้างเดียวกันและปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรโดยติดต่อในการเพิ่มกุศลคือความดีมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเพิ่มได้แล้วก็พยายามรักษาคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้นแล้วพยายามต่อไปในขณะเดียวกันกุศลคือความดีมันก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างภายในจิตใจของบุคคลเราทรงสอนให้บุคคลพยายามรักษาไว้รักษาคุณภาพของจิตไว้รักษาความดีของตนไว้อย่าให้เสื่อมไปอย่างที่ท่านแสดงไว้เป็นธรรมภาสิทธิ์ว่าให้รักษาความดีของตนไว้เหมือนคือรักษาความเข็มจะเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็ตามก็ต้องเข็มเอาไว้เพราะนั้นนั่นคือลักษณะของความเป็นเกลือเรื่องความดีจะมากหรือน้อยก็ตามก็ให้บุคคลพยายามรักษาไว้แล้วก็พยายามเพิ่มพูนให้เต็มที่หรือเข้าถึงความบริบูรณ์ในการแสดงความเพียรนั้นบางอย่างก็ทรงแสดงในรูปของการละความชั่วประพฤติความดีบางทีก็ทรงแสดงในรูปของการประพฤติปฏิบัติความดีเท่านั้นแต่จะแสดงโดยนัยยะใดก็ตามคือนัยยะที่หนึ่งหรือที่สองหรือสามก็ตามผลมันก็ออกมาโดยนัยยะเดียวกันคือจะออกมาในรูปความชั่วก็ค่อยหมดไปความดีก็ค่อยเพิ่มขึ้นจนถึงความชั่วหมดไปอย่างสิ้นเชิงและความดีเกิดขึ้นในสิ่งเดียวนั่นเป็นจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติวิญญาณนั้นจะต้องเป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านซึ่งจะเห็นได้ว่าความเกียจคร้านบางอย่างปรากฏตัวออกมาไม่เด่นชัดในความเกียจคร้านประเภทที่เป็นอบายมุขนั้นปรากฏตัวเด่นชัดน้องพอรู้กันเป็นคนอ้างว่าหนาวนักร้อนนักหิวแล้วเช้าอยู่สายแล้วกระหายนักจนแล้วไม่ทำการงานมันก็ดูออกมันเป็นความเกียจคร้านในความเกียจคร้านบางอย่างท่านใช้คำว่ามหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดใหญ่มันมีเงื่อนไขคล้ายๆกับตัวเองจะเป็นคนขยันเช่นการอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างอ้างปวดหัวปวดท้องบ้างอ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ทำการงานเลยว่าอ้างไม่ทำการงานโดยมีข้ออ้างถ้าคนมองดูไปแล้วก็จะเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะในปัจจุบันเราสังเกตว่าคนจะอ้างว่าไม่มีเวลานี่มากบางทีก็นั่งดูโทรทัศน์เฉยๆก็บอกไม่มีเวลาแล้วในสุดเวลามันก็ไม่มีบางทีก็นอนอยู่นะครับก็ไม่มีเวลาเพราะกำลังนอนอยู่นี่ถือว่าเป็นความเกียจคร้านขนาดใหญ่ที่มองไปแล้วคล้ายๆจะติดธุระจริงแต่ถ้ามองถึงประโยชน์ของสิ่งที่เขากระทำอยู่ในขณะนั้นมันไม่ก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เขาเสียไปนั้นความเพียรพยายามจึงทรงสอนในรูปของ ให้บุคคลกระทำอย่างเอาจริงเอาจังจนสามารถขจัดความเกียจคร้านไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดก็ตามออกไปได้ในบางแห่งทรงเน้นว่าเราจะทำการงานให้ทำการงานนั้นจริงๆให้บากบั่นพยายามในการงานนั้นให้มากเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนที่หละหลวมมันจะเพิ่มโทษขึ้นไปจะเป็นเหมือนกับการจับหญ้าคาไม่แน่นคือต้องการถอนหญ้าคาแล้วก็จับไม่แน่นแทนที่จะถอนหญ้าคาขึ้นมาได้มือก็จะถูกหญ้าคาบาดความเพียรพยายามในการทำความดีและความชั่วก็มีลักษณะที่เดียวกันถ้าเป็นความเพียรพยายามที่ย่อหย่อนหละหลวมในสุดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเราก็แก่ไปทุกวันเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกวันบางทีอาจจะตายโดยไม่มีอะไรกลายเป็นชีวิตที่มันใช้คำว่าโมฆะชีวิตคือชีวิตที่ว่างเปล่าบ้างหรือเป็นทุกชีวิตที่ชั่วหรือชีวิตที่ไม่ดีบ้างพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของความเพียรพยายามทุกเรื่องจะต้องมีความเพียรเข้าสนับสนุนหมดไม่ว่าคนจะต้องการผลอะไรก็ตามพระเจ้าทรงรับรองผลแต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องทำตามเหตุที่ทรงแสดงไว้แล้วผลเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นและการต่อไปนั้นคือสติอินทรีย์อินทรีย์คือสติสตินั้นแปลว่าความระลึกได้และแก่การที่บุคคลสามารถย้อนระลึกหวนระลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นการกระทำของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ตามและสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆในอดีตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันข้อนี้เป็นสังเกตว่าพุทธศาสนาสอนให้บุคคลหาประโยชน์จากอดีตแล้วไม่ได้สอนให้นำอดีตมาเป็นเรื่องวิตกกังวลหรือเศร้าโศกเสียใจถึงความผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาแล้วเพราะถ้าเป็นผิดพลาดก็เป็นการผิดพลาดไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ตื่นมานำอากาศพุ่มเร่าร้อนก็เป็นการเพิ่มความผิดได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นสอนเน้นที่ปัจจุบันให้เราลงมือประพฤติกระทำให้เหมาะสมในปัจจุบันและถ้าจะเหนียวนึกในเรื่องอดีตจะเนี่ยนึกมาใช้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ในทางที่จะงดเว้นความชั่วหรือประพฤติความดีก็ตามแล้วก็สอนให้ใช้สติเป็นตัวเหนี่ยวระลึกสติบางทีแปลว่าลักษณะที่ท่านไปในอารมณ์ทั้งหลายเป็นองค์ธรรมที่มีความสำคัญสูงสุดคู่กับปัญญาเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นอย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าเป็นศาสนาของปัญญาปัญญากับสตินั้นพูดหรือไม่พูดก็ต้องเกิดร่วมกันอยู่แล้วเพราะอรหันต์นั้นท่านเรียกว่าผู้มีสติไพบูลย์หรือสติเต็มที่เพราะอาศัยปัญญาที่ช่วยให้ตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นสุดยอดในทางพุทธศาสนาก็คือความสมบูรณ์ของสติและปัญญานั่นเองสติที่จะต้องใช้นั้นนอกจากจะย้อนระลึกหัวระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ระลึกถึงเรื่องในปัจจุบันในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดระลึกได้ขณะทำขณะพูดขณะคิดระลึกได้หลังจากทำพูดคิดไปแล้วซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราพูดเป็นไทยๆง่ายๆสติก็คือความระลึกได้ความระลึกทันความนึกออกซึ่งก็หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องอาศัยสติอย่างน้อยสองช่วงคือระลึกได้ว่าจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้และในขณะก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่หรือเมื่อทำไปแล้วก็นึกออกว่าได้ทำไปแล้วอย่างนั้นถ้าสติเกิดขึ้นได้ทั้งสามช่วงนี้ความผิดพลาดบกพร่องต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนี้บางครั้งจะเห็นว่าสติมันขาดในการพูดพลาดไปแต่ถ้าพูดพลาดแล้วระลึกทันนั่นเรียกว่าครั้งค คือไม่ปรับเป็นถึงสมุจฉาวาทเพราะเราแก้ไขได้แล้วถ้าพลาดไปแล้วทิ้งเอาไว้ก็กลายเป็นมุจฉาวาทไปเลยดังนั้นเรื่องของสติจึงเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในที่ทั้งปวงแต่ในทางปฏิบัติที่เต็มรูปจริงๆนั้นสติก็ต้องใช้ในสติปัฏฐานทั้ง4ประการคือการตั้งสติระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวในการต่อไปลึกชั้นแรกมุ่งให้เกิดความสงบเพื่อจิตมีความสงบอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกเอากายเวทนาจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงตามหลักของปัจจัยหลักวันการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาสติตามหลักของมาสติปัฏฐานสูตรนั่นเองในการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรนี้ก็คงจะเดินไปในสายนี้ตลอดไปสตินั้นจะต้องเป็นใหญ่เหนือความหลงลืมของสติที่เราเรียกว่าหลงลืมเผลอเผลอพลั้งพลาดหรือบางทีก็ลืมคนเราตามปกติแล้วสติมักจะน้อยจึงมีความหลงลืมพลั้งพลาดอยู่เสมอเมื่อในสังคมเรานั้นจะเห็นได้ว่าเรายอมรับถึงความขาดสติมีการนัดหมายมีการตกลงอะไรกับใครเอาไว้หรือฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามนัดอาจจะเจตนาไม่ทำแต่ก็อ้างว่าลืมเพราะประธานโทษลืมจริงๆลืมสนิทเลยเราให้อภัยเพราะเราก็เคยลืมสหัสสากันมาแล้วเหมือนกันนี่เป็นการแสดงว่าเราลืมกันจนยอมรับแล้วก็เข้าใจเห็นใจกันดังนั้นเรื่องของสติจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีกำลังอย่างน้อยขจัดความหลงลืมความเผลอเรอหรือความพลั้งพลาดหรือความเลอะเลือนของสติออกไปได้ประการต่อไปนั้นเรียกว่าสมาธิอินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตที่อยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราเจริญสมาธิเจริญสมถกรรมฐานหรือว่าประกอบกิจการงานต่างๆโดยจิตใจสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นอ่านหนังสือก็สงบอยู่กับหนังสือเขียนหนังสือก็สงบอยู่กับเขียนหนังสือเจริญกรรมฐานอานาปานสติก็สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นนี่เราเรียกว่าเป็นสมาธิแต่แกจะต้องเป็นใหญ่เพราะว่าความสงบขนาดนั้นไม่ได้มีกำลังแก่กล้าเท่าที่ควรจะต้องเป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านของจิตที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าเจตโสอวูปัสสมะคือความไม่สงบของจิตและก็จิตลั่นไปสายไปในอารมณ์ต่างๆวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้วิ่งไปนั้นคราวนี้จะพบว่าลักษณะจิตของคนมันเหมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบอนแล้วก็ถูกลมพัดมันกลิ้งอยู่ไม่นิ่งก็กลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้บางทีพระเจ้าทรงอุปมาว่าลูกบิดเหมือนกับวานรที่แล่นไปจับกิ่งโน้นวางกิ่งนี้วางกิ่งนั้นไปจับกิ่งโน้นเนี่ยก็ไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นสมาธิจะต้องเกิดขึ้นและมีพลังแก่กล้ามากพอจนเป็นอินทรีย์อย่างน้อยที่สุดก็สงบความฟุ้งซ่านของจิตออกไปได้และสมาธินั้นถึงสังเกตว่าเมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์มันก็ต้องเดินขึ้นไปถึงเรื่องของฌานที่สามารถสงบนิวรณ์ลงไปได้โดยลำดับซึ่งมีรายละเอียดที่จะกล่าวในบทต่อไปเช่นเดียวกันประการต่อไปคือปัญญอินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาได้แก่ความรู้ซึ่งโดยหลักของพระพุทธศาสนาแล้วในพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อจะกล่าวปัญญาในลักษณะที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของบุคคลเราต้องเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้ตลอดไปแม้แต่จะหายใจเข้าไปแต่ละครั้งเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ถ้ามีกลิ่นเหม็นรู้ไม่เป็นประโยชน์ขืนหายใจเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายมันก็ต้องอั้นลมหายใจไปรับประทานอาหารก็ต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะดูก็ต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แสดงว่าปัญญาในชั้นนี้เป็นปัญญาระดับบริหารตนได้ระดับหนึ่งซึ่งบุคคลจะต้องพัฒนาขึ้นไปจนสามารถขจัดความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆออกไปและจนถึงกับปัญญาที่รู้สิ่งทั้งหลายในโลกในแง่ที่มันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันเราจะต้องรู้ทั้งกระบวนการของการเกิดของมันคล้ายๆกับเรารู้เครื่องยนต์หรือว่ารู้เสื้อผ้าหรือรู้อะไรก็ตามรู้กับข้าวรู้อาหารจะรู้ทั้งเครื่องปรุงของเขาที่ก่อนที่จะมาเป็นอาหารและรู้ในขณะที่เป็นอาหารแล้วหรือรู้ยาก็รู้ทั้งส่วนประกอบของยารู้เสื้อผ้าก็รู้ส่วนประกอบต่างๆของเสื้อผ้าวิธีการตัดหรือแม้แต่จะแก้เสื้อผ้าเราตอนนั้นคือเลาะเสื้อผ้าเหล่านั้นออกให้กลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆออกไปที่เรียกว่าเป็นความรู้ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายที่แยกหมายความมารวมๆกันเราก็รู้อะไรเป็นอะไรหรือแยกออกแล้วเราก็รู้อะไรเป็นอะไรเราคล้ายๆกับเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ก็ได้ถอดเครื่องยนต์ออกมาเป็นชิ้นส่วนก็ได้แล้วประกอบกลับเข้าไปอีกก็ได้นี่แสดงว่าเป็นความรู้จริงในเรื่องนั้นพวกอินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นคุณสังเกตว่าเป็นธรรมะระดับที่ทรงใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมคือเป็นกลุ่มธรรมที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในชั้นของอินทรีย์เป็นเรื่องของการค่อยๆเพิ่มขึ้นไปค่อยๆบ่มค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอินทรีย์ทั้ง4ประการนี้ท่านบอกว่าต้องปรับเข้าหากันให้ได้โดยสิ่งที่จะต้องปรับนั้นมีอยู่2คู่คู่แรกก็คือศรัทธากับปัญญาคืออยู่หัวอยู่ท้ายข้อที่1กับข้อที่5จะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่หนุนกันมันมีลักษณะเหมือนรถ4ล้อหรือ2ล้อแรกก็ต้องปรับให้เสมอกันเมื่อไรพระท่าศรัทธามากเกินไปปัญญาน้อยไปคนจะงมงายคือจะเชื่อในเรื่องไร้สาระไร้เหตุผลต่างๆเรื่องไม่น่าเชื่อก็ไปเชื่อบางทีเราจะพบว่าสิ่งที่เราไปเชื่อนั้นเราไปเชื่อเพราะเขาว่าเท่านั้นเองแต่ถามว่าเขาไหนมันก็อ้างเขากันจนตกเหวเราไม่รู้ว่าเขาไหนสักทีแต่เราก็เชื่อไปแล้วแสดงว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นอันมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนไทยเรานั้นจะอ่อนไหวในเรื่องของความเชื่อมากถึงคนเชื่อง่ายจนถึงพูดกันว่าคนจีนตื่นไฟคนไทยตื่นข่าวหรือเชื่อในเรื่องต่างๆง่ายจนถึงกับมีคติไทยที่บอกว่าฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อทั้งหมดคือพยายามตักเตือนเอาไว้อยู่สม่ำเสมอแต่ทีนี้ถ้าหากว่าปัญญามากไปด้วยขาดศรัทธาเป็นพื้นฐานในสุดมันก็จะกลายเป็นคนเครื่องคือไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเป็นการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างซึ่งเป็นเรื่องของพยานอย่างคนในปัจจุบันปฏิเสธสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชอบปฏิเสธกันมากก็คือเรื่องสังสารวัฏเรื่องสวรรค์เรื่องนรกต่างๆโดยอาศัยความรู้ในสายอื่นของตัวเองใกล้ๆเขากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูสุริยะจักรวาลและพอไม่เห็นระบบสุริยะจักรวาลเขาใช้กล้องจุลทรรศน์ก็ปฏิเสธความมีอยู่ของระบบสุริยะจักรวาลต่างๆที่ถ้าพระพุทธเจ้ามาใช้กล้องนั้นสองมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันนี่แสดงเห็นว่าปัญญามันเคลื่อนไปโดยไม่มีฐานเหตุผลที่จะเป็นเครื่องยึดถือในสิ่งเหล่านั้น ในสุดมันก็ไปไม่รอดแต่ถ้าบุคคลปรับศรัทธากับปัญญาให้อยู่ในระดับเดียวกันปัญญาบางอย่างเราวินิจฉัยยังไม่ได้เราก็อาศัยศรัทธาเพราะศรัทธาบางอย่างมันไม่แน่ว่าจะเป็นความถูกต้องเสมอไปเราก็เอาปัญญาเข้าไปชำระคือสอดส่องดูมันควรแก่การเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพียงใดศรัทธากับปัญญาจึงต้องอิงอาศัยกันตลอดไปล้ำหน้าไปหน่อยถึงใดล้ำหน้าไปหน่อยก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาทันทีดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะองค์ธรรมในที่ต่างๆไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามในจำนวนเท่าไหร่ก็ตามในที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงศรัทธาไว้ในที่นั้นจะต้องมีปัญญาไว้เสมอ7ข้อก็ต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาแต่ถ้าแสดงสติอาจจะไม่มีปัญญาก็ได้เพราะปัญญาก็อยู่แล้วหรือแสดงปัญญาอาจจะไม่ต้องแสดงสติไว้ก็ได้เพราะสติกับปัญญาเขาเกิดได้ด้วยกันคือหนุนกันได้อีกคู่ต่อไปนั้นคือวิริยะวิริยินทรีย์กับสมาธิอินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิกับอินทรีย์คือความเพียรตัวนี้จะต้องปรับให้อยู่ในสัดส่วนที่หนุนกันคล้ายๆกับรถสองล้อข้างหลังเมื่อไรเพราะวิริยะคือความเพียรพยายามถ้าหากบุคคลใช้ไฟมากเกินไปจะมีพระเถระบางรูปในสมัยพุทธกาลท่านเดินจงกรมจนจุดเท้าแตกเละหมดเลยยังอุตส่าห์เดินเป็นครานจงกรมพระพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นเลือดสาดเกลื่อนไปหมดเลยรับสั่งสอบถามพระโสณโกริวิสะท่านเดินจงกรมพระเจ้าก็เรียกมาตักเตือนว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้หรอกเธอก็เคยศึกษาเรื่องพินมาให้ลองดูกันแล้วกันว่าพินถ้ามันหย่อนไปมันก็ดีไม่มีเสียงตึงไปมันก็ขาดต้องให้พอดีเพราะงั้นความเพียรของเธอมันแบบสายพินที่ตึงถึงตึงเกินไปทำความเพียรในศาสตร์นี้มันก็ไปไม่ได้เมื่อไรเพราะว่ากายกระสับกระส่ายแล้วใจจะสงบไม่ได้ผู้ศาสนาจะสอนการปฏิบัติทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะงั้นถ้าความเพียรแก่กล้าแก่กล้ามากเกินไปใจแทนที่จะสงบมันก็ฟุ้งเช่นสมมติเรานั่งสมาธินั่งกันจนปวดหมดแล้วยังอุตส่าห์นั่งกันอยู่ในสุดใจมันก็จะไปอยู่ที่ปวดแทนที่จะอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในการทรมานร่างกายตัวเองฉะนั้นการเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าจึงสอนในอิริยาบถทั้งหลายคือไม่ใช่ให้เราอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แล้วก็ใช้อิริยาบถทั้งหลายประการสำคัญให้มีสติอยู่ในอิริยาบถเหล่านั้นระลึกรู้ทันทุกขณะว่าจะกินจะดื่มจะลิ้มจะชิมจะจับจะต้องจะคู่แขนจะเหยียดแขนจะก้าวหน้าจะถอยหลังให้รู้ทันเท่านั้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมานั่งสมาธิอย่างเดียวจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้หรือแม้แต่นอนก็ได้แต่ข้อสำคัญว่าให้มีสติระลึกทันในอารมณ์เหล่านั้นเพราะไม่ต้องการให้คนไปนั่งทรมานแต่ที่ท่านเรียกว่านั่งสมาธินั้นจริงๆก็ไม่เชิงถูกต้องมันเป็นภาษาพูดเท่านั้นเองในบาลีท่านก็ไม่ได้บอกว่านั่งสมาธิท่านบอกว่าเจริญสมาธิและการตอบเรื่องของสมาธิคือถ้ามากเกินไปโดยความเพียรไม่หนุนความเพียรไม่เข้าสนับสนุนสมาธิเรามากเราก็ง่วงอ่ะก็หลับเราก็เข้าใจว่าเป็นสมาธิเราอาจจะปรุงแต่งเอาในขณะที่เราหลับแล้วก็ฝันซึ่งสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเป็นอันมากว่าคนอาศัยปริยัติคือเรื่องที่ศึกษาแล้วเรียนมาแล้วก็นำมามุ่งมากปรารถนาที่ขอให้ตนได้ตนมีตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามน้อยเพราะฉะนั้นก็หลับแล้วก็ฝันตามไปตามที่ตนเคยปรุงเอาไว้ก็ไปจินตนาการไปคิดเอาว่าตนเห็นอย่างนั้นตนพบอย่างนี้ตนได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นดังนั้นทั้งสองประการจึงต้องหนุนกันความเพียรจะต้องไม่มากเกินไป สมาธิจะต้องประสานสัมพันธ์กับความเพียรอย่างที่เคยแสดงไว้แล้วว่าในการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นสติสัมปชัญญะความเพียรจะต้องเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกันความเพียรจะต้องมีกำลังมากพอจึงจะสร้างสมาธิขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นนามธรรมทีนี้การปรับอินทรีย์นั้นก็ดูที่ว่าเราเองนั้นมันหย่อนอยู่ที่อินทรีย์ข้อไหนหย่อนมากแล้วก็อาจจะหย่อนหมดทุกอินทรีย์ก็ได้เราก็ต้องปรับหมดทั้ง5อินทรีย์แต่ถ้าหย่อนอยู่ที่ศรัทธาก็ต้องพยายามปรับศรัทธาคืออย่าไปคิดอะไรมากบางเรื่องนั้นมันสุดวิสัยคือเป็นพวกมีอยู่4เรื่องที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอจินไตยคืออย่าไปคิดมันไม่ใช่จะรู้ด้วยความคิดเราจะให้รู้จริงนั้นต้องรู้ด้วยระดับญาณเท่านั้นเองคือหนึ่งพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าบางครั้งเราไปสร้างปัญหาให้เป็นบนชินใจในเรื่องบางเรื่องเช่นบางคนไปติดอยู่ในข้อที่ว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79แล้วก็หยุดอยู่เท่านั้นเองก็เข้าใจว่าตัวเองฉลาดแต่แท้จริงแล้วเป็นความเขาความงมงายอย่างน่าเอ็นดูเท่านั้นเองโดยลืมไปว่าในประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้นั้นมีคนระดับพระพุทธเจ้าอยู่คนเดียวเท่านั้นแล้วคนที่เขาเกิดร่วมยุคกับพระองค์ไม่เห็นใครก็ปฏิเสธโดยเฉพาะพระประยุรญาติที่โดยเสด็จในคราวนั้นก็พบเห็นกันอย่างนั้นเราเกิดห่างจากท่านทั้ง 2-3,000 ปีเราจะไปวินิจฉัยเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไรแต่ว่าที่จริงสมมติว่าเรื่องเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะไปกำหนดธรรมะในศาสนาเพราะตอนนั้นท่านเพิ่งประสูติเท่านั้นเองนั่นเพิ่งเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อประชนมายุตั้ง35แล้วและการเชื่อถือในพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจว่าพระองค์ประสูติมาเดินด้วยพระบาทได้79หรือเดินไม่ได้เพราะไม่ใช่ประเด็นที่เราเน้นกันแต่ว่าเราเป็นเน้นในธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเอาไว้เพราะงั้นเรื่องบางเรื่องเราไม่น่าจะให้เป็นบนจิตใจมันก็ต้องพยายามขจัดออกไปแล้วก็อาศัยปลูกฝังในส่วนของตถาคตโพธิสัตว์ที่เชื่อว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสรู้เราไม่ได้ตรัสรู้ทรงแสดงไว้อย่างไรเราต้องรับฟังไว้อย่างนั้นในด้านความเพียรพยายามเราจะเห็นว่าเนื่องจากเน้นที่ความเพียรพยายามทางจิตการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่านานๆเนี่ยมันนั่งกรรมฐานสิบห้านาทีเพราะจริงๆแล้วการสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั้นเมื่อก็บาปเกิดขึ้นในโอกาสใดก็ต้องสำรวมระวังในโอกาสนั้นในการปฏิบัติสำรวมระวังบางครั้งทรงใช้ในชั้นศีลที่จะสังเกตได้ว่าในชั้นศีลก็คือเป็นการสำรวมระวังบาปในชั้นจิตใจก็สำรวมระวังจิตของตัวเองที่จะพาให้เกิดกิเลสมันก็คือความรู้สึกกำหนัดในอารมณ์ขัดเคืองในอารมณ์รุ่มหลงในอารมณ์มัวเมาในอารมณ์เท่านั้นเองคือกิเลสมันเกิดขึ้นมา4ทางเท่านั้นมันถ้าสำรวมระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจแม้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจแม้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความหลงระวังใจแม้ประมาทมัวเมาในอารมณ์มาเป็นที่ตั้งความประมาทมัวเมาในบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดแก่ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะเกิดมาจาก4ทางนั้นทีนี้เรื่องสติมันก็ต้องฝึกคือหัดระลึกอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีสติฝึกตัวอยู่สม่ำเสมอจะทำงานจะหยิบของจะไปไหนมาไหนคือบางทีนั้นเราจะเห็นว่าขับรถไปแล้วก็ลืมล็อกประตูรถบ้างลืมกุญแจไว้ที่รถบ้างบางทีก็ลืมของไว้ในรถแท็กซี่เป็นต้นมานี่แสดงว่าสติมันขาดเหลือเกินหรือของถือไปแท้ๆยังไปลืมได้แล้วก็ฝึกตัวใช้สติเองเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าต้องเข้าวัดฟังธรรมมีรูปแบบพิธีกรรมเดียวก่อนจึงจะฝึกอินทรีย์อินทรีย์นั้นเราต้องฝึกกันอยู่ตลอดแล้วก็ฝึกด้วยตัวของตัวเองรู้ด้วยตัวของตัวเองว่าบางครั้งยังมีอุบายวิธีเช่นคนบางคนก็ใช้วิธีฝึกส โดยมีให้คะแนนตัวเองเช่นอาจจะฝึกในแนวของความโกรธหรือฝึกในแนวของความเผลอเรอก็ตามที่เราลองดูที่เดือนนี้เราเผลอเรอกับเท่าไหร่พอเผลอเรอครั้งหนึ่งก็เขียนคะแนนเอาไว้หรืออาจจะมีอะไรอย่างหนึ่งลูกปวดลูกอะไรก็ใส่เอาไว้แล้วถึงเดือนก็มาก็เอามานับดูว่าเดือนนี้มันเผลอไปกี่ครั้งแล้วพอถึงเดือนที่สองก็เอาใหม่ดูซิว่ามันเผลอเพิ่มขึ้นหรือเผลอลดลงแล้วก็ต้องพยายามลดลงไปเรื่อยๆเผลอเผลอน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นการฝึกสติที่เราจะเห็นได้ว่าการฝึกสติเราอาจจะทำโดยการที่ผ้าโดยการปรุงอาหารโดยการซักผ้าโดยการทำอะไรก็ตามในการก้าวการเดินการคู่การเหยียดการทำงานทุกอย่างอ่ะก็ฝึกสติด้วยกันในทีนี้อาการปรับสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันสมาธิแปลว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะนั้นเราอยู่กับอะไรเราทำอะไรเราคิดอะไรไว้ใจสงบอยู่กับนั้นแต่ว่าอารมณ์ที่นำมาคิดนั้นไม่ใช่ใกล้ต่อกิเลสเพราะจะใกล้ต่อกิเลสใจไม่สงบต่อมันก็ต้องมองว่าเรื่องอะไรที่คิดแล้วทำให้จิตสงบได้ตั้งมั่นได้อารมณ์นั้นจะต้องมีลักษณะกลางๆหรือเป็นเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นเรื่องไปนั่งคิดถึงคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรารักอย่างนี้มันก็เพิ่มกิเลสแล้วต้องนึกถึงเรื่องที่เป็นกลางๆเรื่องที่เราศรัทธาเลื่อมใสเช่นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะทำอะไรไม่ได้ก็มาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ให้ใจสงบอยู่กับบทสวดมันก็เป็นการฝึกสมาธิระดับนึงส่วนปัญญาก็เหมือนกันจะต้องพยายามใช้ปัญญาวินิจฉัยสอดส่องสิ่งทั้งหลายอยู่เสมอคิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเราอาจจะเรียนธรรมะจากอะไรก็ได้ข้อนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่เนื้อหาของวิชาที่เป็นศาสตร์ทั้งหลายที่เราเรียนกันเป็นปริญญาที่จริงแล้วถ้าเรามองแม้แต่ชีวิตจริงชีวิตเดียวเราจะมองในสายไหนก็ได้เช่นมองในสายคิดว่าการปานาติบาตการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเป็นนิติศาสตร์ก็ได้หมายความว่าคนเคารพต่อกฎหมายจริงไม่ฆ่าเบียดเบียนกันจะมองในศึกษาศาสตร์ก็ได้เพราะคนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องของชีวิตจริงงดเว้นจากการเบียดเบียนกันจะมองเกษตรศาสตร์ก็ได้นี่จะเป็นการสงวนทรัพยากรของมนุษย์หรือไม่ล้างผลาญทรัพยากรมนุษย์นี่จะมองในแง่ศาสนาหรือมองในสายรัฐศาสตร์เป็นต้นก็มองได้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นการมองกันคนละมุมการศึกษาหาความรู้วินิจฉัยสิ่งต่างๆนั้นคุณสังเกตว่าเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาลึกซึ้งนักหนาที่พระพุทธเจ้าทรงคิดในเรื่องต้นคิดปัญหาชีวิตนั้นมันก็เอาคนแก่คนเจ็บคนตายเข้ามาคิดแค่นั้นเองถ้าคนแก่คนเจ็บคนตายมันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วเราก็แก่เราทุกวันเราก็คิดจากเราได้ว่าทำยังไงว่าคิดแล้วเป็นการเพิ่มปัญญาขึ้นมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วก็มองในแนวที่จะแยกย่อยเสื่อมสลายลงไปของสิ่งเหล่านั้นมองเหตุมองผลจะถึงเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของธรรมะที่ทรงใช้คำว่าให้ฉลาดใน3เรื่องคือฉลาดในทางเสื่อมฉลาดในทางเจริญซึ่งตามปกติแล้วคนก็รู้นะฮะว่าอะไรเป็นทางเสื่อมทางเจริญแต่ว่าที่มีปัญหาคือทั้งที่รู้แต่ไม่มีอุบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาเดินในทางเจริญคล้ายกับบางคนก็นั่งดื่มสุราไปก็พูดปรัชญาพูดธรรมะไปแล้วคอแห้งแล้วก็ดื่มสุราต่อไปแล้วก็พูดธรรมะต่อไปซึ่งหมายความว่ารู้เมื่อไรเป็นทางเสื่อมทางเจริญแล้วตนเองก็งดเว้นไม่ได้ก็เรียกว่าปัญญาที่คุ้มครองตนเองไม่ได้พวกเหล่านี้แสดงว่าเราก็กลับกันไปเรื่อยๆให้ลองสังเกตว่าเวลานานๆเข้าในอินทรีย์เราเริ่มแก่กล้าขึ้นอินทรีย์มันก็แก่กล้ามาโดยลำดับบางคนอาจจะไฟอันดับมาจากศรัทธาคือการให้ทานมาก่อนคือจิตอยู่เฉพาะทานศีลไม่กล้ารักษากลัวศีลนี่คือแต่ว่าบ่มมาจากศรัทธาบ่อยๆถ้าไอ้ศรัทธามันก็ละกิเลสโลภะทานก็ละกิเลสสายโลภะศีลมันก็ละโลภะ มันเมื่อละโลภะได้โดยระดับศรัทธาในถึงจุดหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแกก็เริ่มรักษาศีลทีนี้ว่าโลภะแกสงบโทสะโมหะแกก็สงบสงบตามไปด้วยวันพอถึงจุดหนึ่งอายุมากขึ้นก็จะเข้าสมาธิเราจะเริ่มในด้านสมาธิอาจจะมาเริ่มที่สมถะกรรมฐานอาจจะเริ่มที่ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แล้วต่อไปก็ไต่ขึ้นมาเป็นสมถะกรรมฐานนานๆเข้ามันก็จะเริ่มในวาสนาก็มากันได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็บ่มกันมาเรื่อยก็ปรับกันมาเรื่อยๆอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับในพวกกิเลสที่มาวอแวร์อยู่ภายในจิตใจคือพวกความไม่เชื่อพวกเครือบแคลงสงสัยพวกกามาจารพวกความเกลียดคร้านซึ่งในออกมาในรูปลักษณะต่างๆความหลงลืมเผลอเรอความฟุ้งซ่านทัดสายไปคุณจิตด้วยความเขางมงายด้านต่างๆก็ค่อยๆลดลงไปอินทรีย์ของเราก็แก่กล้ามากยิ่งขึ้นและในที่สุดการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะสัมผัสผลของธรรมะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นศรัทธาก็ตั้งมั่นความเพียรก็มีกำลังมากสติก็เป็นไปในเวลารวดเร็วคือสตินั้นจะพบว่าเมื่อเราปรับอินทรีย์มีสตินี้เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรสติที่มีปัญหาตอนขาดที่เรียกสติวิปลาสสติมันขาดเท่านั้นเองสติยิ่งเพิ่มยิ่งจะคุ้มครองสิ่งทั้งหลายเพราะในแง่ขององค์ธรรมแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสติก็คือความไม่ประมาทนั่นเองที่พระเจ้าทรงสรุปคำสอนในตอนสุดท้ายไว้ว่าบุคคลผู้สูงทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเถิดสายย่อมทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ในความไม่ประมาทไม่ประมาทเถิดเราแสดงไว้สมบูรณ์ในสตินั่นเองดังนั้นการเพิ่มสุดยอดของสติก็คือเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ก็ไม่ต้องไปปรับกับใครเพราะแกจะมีหน้าที่ตรวจสอบทั้งศรัทธาทั้งความเพียรทั้งสมาธิทั้งปัญญาจะทำหน้าที่เหมือนจะเรหรือเหมือนกับคนขับรถนั้นคนขับรถที่ล้อรถทั้ง4ได้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสม่ำเสมอกันเป็นปัจจัยสนับสนุนกันคนขับรถก็จะคุมไปสู่สถานที่ที่ตนต้องการการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือต้องพยายามเพิ่มกูลอบรมบ่มอินทรีย์ของตนให้มีความแก่กล้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามปรับศรัทธากับปัญญาให้สม่ำเสมอกันพยายามปรับความเพียรกับสมาธิให้สม่ำเสมอกันไม่ให้ยิ่งให้หย่อนกว่ากันแล้วเมื่อทำได้เช่นนี้ธรรมะทั้ง5ประการนี้ก็จะทำหน้าที่กระจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนดังที่กล่าวแล้วและเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาและการปฏิบัติธรรมของบุคคลผู้นั้นประสบความเจริญก้าวหน้าได้ตามสมควรแก่อินทรีย์ที่บุคคลได้อบรมได้ปรับให้มีกำลังแก่กล้ามากขึ้นสำหรับเรื่องของการปรับอินทรีย์ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่าน